Raven. Meeskonnaruumid on nagu salongid, puhtad ja uued. Üksnes haisevad talumatult värske värvi järele. Koides on madratsid, aga pole patju tekki ega lina. Madagaskari käis rinnas, pole nii rikas nagu väljaspoolt paistad või on nad kõik juba maha sahkerdanud ja rahaks teinud, mida päästa andis. Lauanõusid pole ka, aga neid saab juba kergemini kokku kraapida, kuna siin seal midagi üle jääb. Söögi toob üks itaallasest poiss. Sellega ei ole niisiis vaja tegemist teha. Söök on eeskujulik. Ehkki ma viimse sööma ajal midagi muud mõistan. Rummi ei anta siin üldse, nagu üks mees mulle ütles. Kipper on karsklane, räbal lugu. Laevad ilma rummita haisevad nagu solk. Ma istun katla personali söögiruumis. Kokapois hüüab mehed koides sööma. Kaks rasket neegrit astuvad sisse, trimmerid. Ja siis tuleb üks kütja sisse, kes on vaba vahis. Seda kütjat ma tunnen. Olen ta nägu juba kuskil näinud. Nägu on paistes, pea ümber on tal side. Stanislav, sina. Pip, sina ka. Nagu näed, koos joodud, koos poodud, ütlesin ma. Sa oled üsna kergelt pääsenud. Mina rabelesin nendega päris kõvasti. Olin kohe jälle püsti, kui esimese obaduse pihta sain. Sina jäid maha, said paugu pealt saftise põraka. Aga kui sa nii äkki ümber vajusid, kummardasin ma sinu poole ja seega sain ainult poole. Jalamaid olin jälle jalul ja siis läks pürstimine lahti. Neid oli kohe 4 tükki platsis. Ja siis sain millegagi paraja põntsu vastu kolpa.
Mis loonad sulle jutustesid,
küsisin mina.
Olevad kakelnud, kellegi nuaga läbi torganud
ja siis enese künale ära peitnud, kuna politsei olevat mul kannul.
Mulle jutustesid nad ka midagi taolist, need lasteröövlid,
ütlesin ma.
Jõrrike palk on meil nüüd tuksis ja siin ei saa me iial ühtegi senti.
Kestab ju üksnes paar päeva. Ma arvan, et ülehomme on asi juba nii kaugel. Seal on üks plats, et paremat ei oska soovidagi. Keisrinna võib ilusti puhtalt pikali heita nagu maalil. Keegi ei tule sinna, et nägu kinni katta. Kel 5 on utsin päästepaatidega, kas taipad? Meid ei ole kohal, me oleme just siis vahil. Me kuulume mõlemad 4. paati. Kütjad vahikorrast 12.4. Ma nägin nimekirja. Ripub teki käigus.
Kas sa juba tead, kuidas on kateldega?
Küsisin ma. 12 tuld 4 kütjad. Mõlemad teised on neegrid, ka trimmerid on neegrid, need mõlemad, kes laua ääres istuvad. Stanislav osutas käega tugevate poiste poole, kes ükskõikselt oma sööki kugistasid ja meile peaaegu üldse tähelepanu ei pööranud. Kell 12 asusime oma vahikorrale. Eelmise vahi oli tankimäen neegritega teinud. Tuledega olid lood kehvad ja meil tuli peaaegu 2 tundi pööraselt rabada, kuni nad jälle korda saime. Kõik oli šlakiga koos. Sütt ei osanud mustad kütjad ka õigesti peale visata. No põrutasid sütt nii sama koldesse ja olid sellega rahul. Et kütmine on kunst, mida mõni kunagi ära ei õpi, sellest ei teadnud neegrid vist midagi, ehkki nad ilmselt juba mõned aastad katelde ees olid töötanud. Ja kindlasti juba terve trobikonna laevu kiilu vette jätnud. Restidega oli meil siin vähe tööd. Kui üks alla kukkus, siis sai teda kiiresti paigale asetada ilma, et ta uuesti maha oleks kukkunud ja veel mõne teise kaasa rebinud. Trimmerid, iigla suured neegrid, käsivarred nagu sääred ja kehaehitus niisugune, et võis uskuda nagu võiksid nad terve katla õlgadel ära vedada. Tassisid sütt kuradi aeglaselt. Ja me pidime neile päris kõvasti säru tegema, enne kui nad nii kaugele jõudsid, et tööle hakata. Nad oigasid ühte puhku, et neil on liiga kuum ja et neil pole õhku, et nad tolmu tõttu ei saa neelata ja et nad kindlasti janukate surevad. Nah, pip-pip, ütles Stanislav. Vanal Jorrikel pidime hoopis teisiti vehkima. Mida need sellid küll oma kontidega teevad? Enne kui neil pool tonni kohal on, toon mina 6, aga ei hakka selle juures isegi hingeldama. Ja pealegi lebab süsi siin otse nina all.
Praesti nüüd algas Jorrikel jälle 9 nädalaks tore aeg, ütlesin mina. Ta võttis äsja värsket sütt peale ning šahtid ja katlapunkrid on pungil täis, et lausa nali oleks järgmis sõitu teha. Läbi! Jorrike on minevik. Meil on nüüd teisi asju, millele mõelda.
Ma vaatasin ka juba ringi, ütles Stanislav. Me peame õhuauke otsima. Redeli juurde igakord ei pääse, murdub enamasti ära, kui keisrinna tõsiselt karile põrutab. Ja kui siis veel katlad või torud sumisema ja sülitama hakkavad, on redel neetud rotilõks ei saa enam alla ega üles.
Ülemisest punkrist käib luuk tekile, ütlesin mina.
Olin äsja just ülemises punkris olnud ja äsja lähemalt uurinud.
See luuk olgu meie vahikorra ajal klaar. Teen lattidest redeli ja me hoiame selle alati siin šahtiluugi juures. Niipea kui ragiseb, otsemaid välja, üles, püsti, padavai teki luugi juurde.
Tööga me ennast lolliks ei rabanud. Näis, et mehaanikutel oli see ka üks puha. Nii kaua kui masin käis, oli kõik korras. Kas laev sõitis täie auruga või ei sõitnud, see ei tulnud arvesse. Kõik oleks võinud täiesti eeskirjade kohaselt kulgeda. Paar auku alla mantlisse puurida, mitte suuremat kui pool tolli. Ja impress oleks oma vana rauas kirsu sisuga mahedalt ja õndsalt uinunud põhja vajunud nagu kivi. Ainult pumpadele oleks ka tulnud veel üks lops anda. Aga merekohtus võib mõni asi mõnikord untsu minna ja kui kogu meeskond tervena aga pääseb, siis on see alati kahtlane. Ainult 2 päeva läks mööda. Me olime esia just vahikorra üle võtnud ja 3 kollet juba šlakist tühjaks roopinud, kui ma kohutavad kõmakat ja raginat kuulsin. Ma lendasin esiteks vastu katelt ja siis tagasi ühtes söehunnikusse. Jalamaid seejärel seisid katlad püst loodis minu kohal. Paar koldeust paiskusid valla ja hõõguvad sööd kukkusid katlaruumi. Mul polnud vaja lattredeli juurde üles ronida, vaid võisin mööda tasast pinda šahtiluuki lipsata. Stanislav oli juba väljas. Kui ma punkrisse jõudsin, ronista parajasti läbi luugi. Samal hetkel kuulsime katlaruumist jubedat kisa. Ka Stanislav oli kisa kuulnud ja pöördus ümber.
See on Daniel, trimmer,
karjusin ma Stanislavile.
Ma arvan, et ta on kinni kiilutud.
Needus, alla, aga kähku,
karjus Stanislav.
Ma olin juba jälle katlaruumis.
Katlad seisid ikka veel peakohal ja iga hetk võis üks neist õhku lennata. Elektrivalgus oli kustunud, arvatavasti oli kaabel puruks rebitud. Hõõguvad sõed aga andsid küllalt valgust, kuigi see õige tontlik välja nägi. Daniel, üks neegritest, lamas maas ja ta vasak jalg oli lahti murdunud raudplaadi alla kiilutud. Ta karjus ja karjus, sest lõsk röstis teda. Me püüdsime raudplaati tõsta, kuid see ei õnnestunud. Me ei jõudnud plaati kergitada ega saanud ka ahjuroopidega ligi, et seda üles tõsta. Ei lähe läbi.
Daniel, jalg istub sul kõvasti kinni.
Pöörase kiiruga karjusin ma seda Danielile näkku. Mida teha, kas jätame ta siia?
Kus on haamer?
Karjus Stanislav. Juba on haamer käepärast. Samal hetkel on meil üks küffel sirgeks taotud ja ilma pikema mõtlemiseta lööb Stanislav neegril jala otsast. Kolm lööki läks vaja. Me lohistasime Danieli šahtiluugi juurde, pirisime ta punkrist läbi ja tekiluugist välja. Tekil kargas teine neeger meie vahikorrast, kes õigaaegselt oli ohutusse paika jõudnud meile otsemaid appi. Me jätsime Danieli tema kätte ja hoolitsesime nüüd ainult endi eest. Meeskonna ruum oli juba vee all. Impressi ahteraga kõrgel lõhus. Niisugust varianti õppustel ei proovitud. Kõik oli hoopis teisiti, kui oldi harjunud. Mõni aeg oli veel valgust, sest mehaanik oli akumulaatorid sisse lülitanud. Nüüd kustus see aega pidi, kuna akumulaatorid hakkasid arvatavasti tühjaks jooksma või oli kaabel kusagil lühises. Taskulambid ja avariilaternad läksid käiku. Rufimeestest ei näinud ma kedagi. Nende laul on juba lauldud. Nemad ei saanud enam tekile. Mõned tonnid vett nõjatus ukse vastu. Päästepaat number 2 rebis enda lahti ja hetk hiljem uhtusid laineta minema ilma, et selles ükski mees oleks sees istunud. Päästepaat 4 polnud midagi peale hakata, see ei olnud klaar. Päästepaat 1 oli sõidukorras ja kipper kamandas paatkonda. Paat seisis laeva ääres ja ootas kiprit, kuna too jäi kombe kohaselt veel tekile. Säärast asja näeb merekohus meeleldi ja kiidab heaks. Nüüd sai ka paat 3 sõidukorda. Stanislav ja mina vihisesime sinna peale, takka pihta veel 2 mehaanikut, neegrist trimmer, kes oli ellu jäänud, maha kaksatud jalaga Daniel, kelle jalakant nüüd juba särgiga kinni oli seotud ja lisaks ronis paati veel esimene tüürimes ja steward. Katlad pidasid mehiselt vastu. Ja olid võibolla välja kukkunud tuletõttu rahunenud. Ploomimoosi siin ju ei olnud. Me lükkasime ennast laevast eemale. Vahepeal oli kipper paati hüppanud ja ka tema paat lükati ilusesti laevast lahti. Aga enne veel, kui aerud tööle said hakata, virutas meri paadi ägedalt vastu laevakeret. Ikka ja jälle püüdsid mehed paati eemale tõugata.
Korraga eraldus midagi laeva küljest ja lajatas murdva ja killustava mürinaga paadile otsa. Oli kuulda paljude häälte kisa ja siis jäi kõik vakka nagu oleks suur suu kisa paadi ja meeskonna äkki alla neelanud. Me olime kaunis ilusesti laeva juurest minema saanud ja hakkasime lõbusesti aerutama. Kurss ranniku poole. Suurt sõitu me paari aeruga teha ei saanud. Laine käis pagana kõrgelt ja mõnikord seisime järsu veevalli harjal kaks paadipikkust laineorust kõrgemal. Siis rippusid aerud harraki lõhus, ei saanud vett labade alla ja meid pilluti siia sinna. Mehaanik, kes aerutajate kilda kuulus, ütles äkki. Meie all on kaunis vähe vett, vaevalt kolm jalga, me istume kaljul. Pole võimalik, vastas esimene tüürimees. Ta rabas aeru pihku, mõõtis sellega süvist ja ütles siis. Teil on õigus, ära siit, ära! Käsk oli tal veel pooleldi suus. Kui me mööda püstloodis seina järsult üles tõusime, laine kandis meid nagu väikest alustassi ja virutas terve paadi särase hooga kaljule, et paad tuhandeks killuks lendas.
Stanislav, karjusin ma laine möllu, on sul midagi, kuhu ennast kleepida saad?
Pole õrna õle kõrtki, karjus ta mulle. Ma ujun küna juurde tagasi. See seisab paar päeva nõnda, nagu ta praegu seisab, see ei kukku sul nii kergesti varvastele.
Mutte ei polnud laita. Ma püüdsin kurssi hoida musta monstrumi poole, mis selgelt eraldus õhtu taeva taustal.
Ja kurat võtaks, me jõudsime mõlemad kohale, ehkki meri meid mõni tosin korda ikka ja jälle tagasi oli paisanud.
Me ronisime peale ja katsusime laeva keskossa pääseda. See polnud nii kerge. Ahtrisein oli nüüd tekiks või katuseks laeva keskpaiga kohal. Mõlemad koridorid olid muutunud sügavateks šahtideks, kuhu allaronimine öösel peaaegu võimatuks osutus. Isegi päeva ajal teatud raskustega oleks seotud olnud. Lained olid erakordselt kõrged ja nende hooksus näis suurenevat. Arvatavasti olime mõõnaga kaljule põrutanud, sest vesi hakkas tõusma. Impress seisis kindlalt nagu torn, kari prao vahele kinni kiilutud. Kuidas ta säärasesse ebalaevaliku olukorda oli sattunud, seda teadis üksnes ta ise. Ta värises vaevu ega vibanud, nii kindlalt oli ta kinni. Ainult mõnikord, kui eriti raske murdlaine vastu ta soomust märatses, kehitas ta õlgu, nagu tahaks seda maha raputada. Tormi polnud üldsegi. Kogu mässamine oli ainult raskes ummik lainetuses. Ei paistnud ka sedasi, nagu peaks torm puhkema, vähemalt mitte järgmise kuue tunni jooksul. Siis muutus taevas halliks, päike tõusis värskelt ja puhtana tõusis ta merekümblusest kaugete kõrguste poole. Esmajoones piilusime merel ringi. Mitte midagi polnud näha. Näis, et ükski mees ei olnud enam elavate kirjas. Et keegi oleks üles korjatud, seda ma ei uskunud. Ka Stanislav kahtles selles. Me polnud ühtki mööduvat laeva näinud. Pealegi ei asunud me laeva teel. Kipper oli sellelt kõrvale sõitnud, et mõni patrull või mööduja teda jälle ei silmaks. ja see nali läks tal kalliks maksma. Ta oli mõelnud, et tehing laabub rahulikult ja vaikselt. Seda, et ta ruhvist ühtki meest kaasa ei saa, polnud ta arvestanud. Kui mõlemal päästepaadil oleks olnud täisarvuline meeskond, siis oleks olnud lausa lust puhtalt ära aerutada. Täiesti valgeks oli läinud, katsusime mööda koridori šahti alla ronida. Mõningase vaevanägemise järel see õnnestus. Me kasutasime üksikkabiinidesse viivaid uksi ja seinapiilareid redelipulkadena ja nii läks see hoopis kiiremini ja kärmemini korda, kui olime arvanud. Šahti põhjas asusid kipri mõlemad kajutid. Ma leidsin ühe tasku kompassi, mille ma kohe konfiskeerisin, kuid Stanislavi hoole alla andsin, kuna mul polnud taskuid, kus seda hoida. Kajutist leidsime ka kaks väikest veepaaki, ühes pesu, teises joogivesi. Seega olime veega mõneks päevaks varustatud, sest kas... Kambüüsi veepumbad vett annavad, seda pidime esiteks veel proovima. Võibolla oli joogivee tank juba rivist välja langenud. Jorkel teadsime ju iga nurgakest, kust midagi leida või. Siin aga pidime sellega alustama, et kõike otsida. Aga Stanislavil oli hea nina ja ta leidis toidukambri. Samal hetkel, kui hommikusöögi probleem päevakorrale kerkis, nälga ei saanud meie kaks meest vähemalt 6 kuu jooksul surra. Ja kui meil on ka piisavalt vett, siis võisime tükk aega vastu pidada. Toidukambris oli mitu kasti mineraalveega, õlle ja veiniga. Päris hulluks ei võinud asi minna. Pliidi seadsime ka jälle korda ja nii saime ka toitu keeta. Me proovisime joogiveepumpasid. Üks neist ei võtnud vedu, aga teine sees töötas suurepäraselt. Vesi oli veel natuke sogane põhjast üles keerutatud settest, aga eks mõne päeva pärast on seegi asi korras. Mul hakkas süda pööritama ja ka Stanislav nägi seda moodi välja. Kuule, ütles ta korraga, mis sa selle peale kostad? Ma jään merehaigeks. Kurat ja põrgu, seda pole mul veel kunagi juhtunud. Mina ei osanud seda ka seletada, sest mul kippus üha rohkem iiveldus peale. Ehkki küna seisis kaunis vaikselt paigal. Murdlainete möllavad lajatused ja raudkolossi värisemine ei saanud ju säärast viletsat enesetunnet tekitada.
Nüüd võin sulle öelda, mis lahti on Stanislav, vastasin ma viivu aja pärast. Kajutite hull asend on see, mis meid öökima ajab. Kõik seisab kiivas ja viltu, sellega tuleb harjuda.
Ma arvan, et sul on õigus. Nõustus Stanislav ja niipea kui me lageda taeva all olime, kadus paha enesetunne paukuu pealt, ehkki nii tobe totralt horisondi poole kõrguva laeva seis tasakaalu meelele mõjus.
Näed, ütlesin ma nüüd talle, kui me väljas istusime ja kipri häid sigareid suitsetasime. See on puhas ettekujutus muud midagi. Ma olen kindel... Kui meil kord
selge on, mis meie elus on ettekujutus ja mis on tõsiasi. Õpime veel õige kummalisi asju tundma ja vaatame kogu maailma peale teisest vaatevinklist. Mine tea, mis tagajärjed sellest tuleneda võiksid. Kui palju me ka ringi ei vaadanud, ühtki laeva polnud näha. Me ei silmanud isegi suitsuvööti. Asusime laevad eest liiga kaugel. Me võime siin ilusamat elu elada, kui iial oleme unistanud, filosofeeris Stanislav. Meil on kõike, mida me ainult soovime. Võime süüa ja juua, mida me tahame ja kui palju me tahame. Ükski inimene ei sega meid ja tööd ei ole meil ka vaja teha. Kuid ikkagi tahame siit ära, mida kiiremini seda parem. Ja kui ükski kõna meile järele ei tule, siis peame varsti vaatama, kuidas me maha saame ja randa jõuame. Iga päev ikka see sama, seeb see on, mida ei suuda taluda. Mõnikord ma mõtlen, et kui tõepoolest oleks olemas paradiis, mida ma ei usu, kuna ma ei suuda ette kujutada, kuhu rikkad lähevad, ma saadaksin paradiisis 3 päeva pärast korda kohutava jumala teotuse ja seda ainult selleks, et jälle välja saada ja mitte lõpmatult vagasid laule laulda ning vanade palveõdede ja pappide ja pugejate vahel istuda. Selle peale hakkasin ma naerma. Ära pelga, Stanislav, kumbki meist ei pääse nii kui nii sinna sisse. Meil pole ju dokumente. Võid selle peale mürki võtta, et nad seal ülal sinu käest dokumente nõuavad. Passe ja ristimistunnistusi ja kui sa neid esitada ei saa, löövad nad sul ukse nina ees kinni. Küsi ainult papi käest, ta kinnitab sulle seda otse kohe. Pead esitama abielu litsentsi, kirikliku laulatustunnistuse, ristimistunnistuse, leeritamistõendi, tembeldatud kviitungi armulaual käimise kohta ja pihtimissedeli. Kui seal üleval kõik nii libedalt, ilma paberiteta läheks, nagu sa näikse mõtlevad, poleks neid ju siin all hoopiski vaja ühtegi välja anda. Näib, et nad ei looda kõik teadmisele. Parem on ju, kui kõik on mustvalgel kirjas ja korrakohaselt tembeldatud. Iga pastor räägib sulle, et väravavahil on seal üleval suur võtmekim peos. Miks? Uste lukustamiseks, et ükski ei saaks ilma viisata üle piiri hiilida. Stanislav vaikis viivu ja ütles siis. Kummaline, et ma just nüüd selle peale tulen, aga kogu see lugu siin ei ole mulle kuigi meelepärane. Meil läheb liiga hästi ja kui kellelgi nii erandlikult hästi läheb, siis on midagi korrast ära. Ma ei suuda seda taluda. On alatasasärane tunne, nagu oleksin numravile saadetud. Kuna sind ootab ees eriti raske asi, millest ilma särrase hea ettevalmistuse ja puhkuseta kuidagi jagu ei saa. Keiserlikus laevastikus oli ka nii. Alati kui midagi erilist ees ootas, oli enne seda paar head päeva. Nii oli ka enne seda, kui me üles Skagenisse põrutasime.
No nüüd vatrad sa küll puhast kapsaküljaši kokku, ütlesin ma talle. Kui sulle praetud kanapojad suhu lendavad, siis sülitad sa nad jälle välja ainuüksi sellepärast, et sulle ei peaks hästi minema. Rasked ajad tulevad ise enesest, selle peale võid kindel olla. Ja seda parem, kui sa enne seda saad suvitada. Kui sul on numravi seljadaga, siis saad sa rasketest aegadest üle. Vastasel korral saavad võibolla nemad sinust jagu. Kurat, võtaks, sul on õigus,
püüdis Stanislav juba jälle heas tujus. Ma olen vana lammas. Mul pole varem kunagi sääraseid totraid mõtteid olnud. Ja just nimelt täna. See tuli mulle pähe, kui ma mõtlesin, et ees ruhvis, või ma peaksin ju õigupoolest ütlema seal meie jalgade all. Seal lebavad kõik poisid ujudes ukse taga. Samas kaistis, kus meie. Tead, Pipp, kaistil ei tohi laipu sõidutada. See toob liivahannuse kohale. Laev on elus. See ei salli laipu oma läheduses. Lastina, minugi poolest, see on midagi muud, aga mitte niimoodi ringi vedelevaid, niimoodi ringi ujuvaid laipu.
Me ei saa ju midagi muuta, ütlesin ma.
Seeb see on, mida ma mõtlen, vastas Stanislav. Me ei saa seda muuta. Ja see ongi halb. Kõik teised on otsa saanud. Ainult meie kahekesi oleme veel üle jäänud. Siin on midagi korrast ära.
Tahan sulle midagi öelda, Stanislav. Kui sa seda tobedat pinseldamist ei lõpeta, siis...
No ei, maha ma sind siit virutama ei hakka. See ei meeldiks sulle ja sa ajad kindlasti sõrad vastu.
Aga ma ei räägi sinuga enam ühtki silpi. Ka siis mitte, kui ma seetõttu kõnevõime peaksin kaotama.
Siis elad sina türbordi sahtis, mina bakbordi sahtis ja kumbki käib oma teed.
Nii kaua kui mina elus olen, ei taha ma, et mulle keegi midagi liivahannusest ette uluks.
Selleks on hiljem, kui asi juba kord nii kaugel on aega küllalt.
Ja kui sa nüüd minu arvamist kuulda tahad, miks just meie kahekesi üle oleme jäänud, siis on see päris selge ja näitab jällegi kord, kui õiglaselt kõik ilmas toimub. Me ei kuulunud meeskonda, meid varastati. Me pole Impressov Madagaskarile iial midagi teinud. Ega tahtnud talle ka iial midagi teha. Keegi ei tea seda paremini kui ta ise. Ja see ongi põhjus, miks ta meid kaasa ei võtnud.
Miks sa mulle seda kohe ei öelnud, Pipp?
Kelleks sa mind õige pead? Ma ei ole ju sinu kuninglik nõuandja.
Särrast asja teatakse iseenesest vaistlikult. Nüüd lähen ja joon enese purju, ütles Stanislav see peale. Mul on kõik öksta puha. No ma ei taha just ütelda, et purju, aga ühe kõva kerraka võtan siiski. Kes teab, võibolla tuleb mõni kaist varsti mööda ja võtab meid peale. Terve oma elu jooksul ei saaks ma siis endale andeks anda, et olen selle siin kõik proovimata jätnud.
Ja miks pidi Stanislav seda lõbu üksinda nautima?
Igatahes algas nüüd särane pressing, mida isegi kipper poleks endale lubanud. Kõik oli ju purkides nii kenasti käepärast. Lõhekala Briti Kolumbiast, vorst Poloniast, kukekesed. Kanafrikas see, pasteedid, igalaadi keele, tosin mitmesuguseid puuvilja konserve, 2 tosinat erisugust sorti džemme, biskviite, aedvilja paremast parimast valikus, likööri, napsi, veini, õlut, porterit, pilsenit, kaptenid, tüürimehed ja mehaanikud oskavad endale elu mõnusaks teha, aga nüüd olime meie omanikud ja sööjad sellal, kui endised sööjad meres ujusid ja ära söödi, et kalad rasva läheksid. Järgmisel päeval oli ilm väga sompus ja udune. Me nägime vaevalt poole miili kaugusele. Saame maru kaela, ütles Stanislav.
Õhtul puhkeski torm. Muutus üha võimsamaks ja võimsamaks. Me istusime Kipri kajutis petroolium laterna valguses. Stanislavi nägu oli murelik. Kui impress karilt maha tuleb, siis on meie laul lauldud pois. On tarvis varakult midagi ette võtta. Ta leidis umbes 3 meetri pikkuse tõujupi, mille sidus endale ümber, et see käepärast oleks. Kõik, mida mina leidsin, oli pool rulli sidumisnööri, vaevalt nii jäme kui pliats. On parem, kui me sahtist välja ronime, tegi Stanislav ettepaneku. Siin istume nagu lõksus, kui märul lahti läheb. Üleval on ikkagi veel võimalus terve nahaga pääseda.
Kui sa üleval mättasse pead minema, siis lähed üleval ka. Ja kui sa all kaladele peaksid söödaks saama, lähed all ka, ütlesin mina. Üks ja see sama. Kui sa auto alla pead jääma, siis tormab see vaate aknasse, mille ees sa seisad ja sul pole sugugi vaja autole järele lipata või talle teele ette karata.
Sa oled tore sel küll. Kui sa vees pead ära uppuma, siis võid rahulikult oma kaela raute rööpale seada ja kiirong hüppab sinust üle nagu õhulaev. Sellesse mina ei usu. Mina ei pane oma kaela rööbastele. Ma lähen üles ja vaatan pealt, mis toimub.
Ta ronis mööda koridori sahti üles ja kuna ma taipasin, et tal on õigus, ronisin talle järele. Siis istusime jälle laeva keskel, ahtri seina peal, tihedasti teineteise kõrval. Me pidime kõvasti kinni hoidma, muidu oleks torm meid alla virutanud. Maru mõirgas üha tugevamini. Rasked murdlained peksid meie all asuva keskteki esikülje vastu ja murdlesid vastu Kipri kajuteid.
Kui see niimoodi kogu öö kestab, ütles Stanislav. Siis pole kajutitest homme varavalgil enam midagi järel. Ma usun isegi kaljukindlalt, et murdlained viivad kogu keskteki minema. Siis jäävad meile üksnes veel ahtrikambrid ja see masinaruum, kus roolimasin seisab. Siis hea tööd, söömine ja joomine. Sealt ei leia isegi hiir midagi.
Võibolla on parem, kui me juba kohe sinna ronime. Andsin ma nõu, sest kui kesktekk ära rabiseb, pole meil enam aega, siis me juba ujume.
Nii ühe löögiga keskpaik juba ära ei kao, seletas Stanislav. See läheb tükk haaval kuradile ja kui all üks sein lahti murdub, on meil aega küllalt, et üles ronida.
Stanislavil oli õigus.
Aga õigus muutub suhete muutumise tõttu. Alati on miski kord õige olnud. Kuid õigust ei tohi sisse soolata ja oodata, et ta 100 aasta pärast oleks ikka veel õigus, võibolla isegi see sama õigus. Stanislavil oli kindlasti õigus, aga juba mõni minut hiljem ei olnud tal enam õigus. 3 hiigla suurt murdlainet, millest iga järgnev näis eelmisest 10 korda rängem ja tugevam, ründasid mõirates impressi, nagu tahaksid nad kogu maakera alla kugistada. Murdlainete ja nende kannul tormavate veevallide mõratsev mõirgamine oli ähvardav vihakisa impressi vastu, kes oli sellel karil neid nii kaua trotsida söandanud. 3. murdlaine pani püstloodis seisva impressi vankuma, kui ta püsis veel. Meil mõlemal aga oli tunne, et ta on lahti, et ta ei seisa enam nagu torn. Murdlained mõõnasid tagasi, et järgmiseks 3 löögiks hoogu võtta. Just kui nartse kihutas märatsev maru raskeid pilvi mööda õhtu taevast,
Aegajalt avanes selles pilvemöllus väike aken ja mõneks hetkeks võis seal paari säravat tähte näha, mis sellesse musta, ulguvasse, mõirgavasse ja märatsevasse ja voogavasse raevutsevate elementide mässu hüütsid. Me oleme rahu ja vaikus sulle. Me ise aga oleme ümbritsetud loomise, sündimise, rahutuse lõõskavatest leekidest. Ära põgene tähtede juurde, kui sa vaikust ja rahu otsid. Mida sa endas ei kanna, seda ei saa meie sulle anda.
Stanislav,
karjusin ma valjusti, ehkida minu kõrval istus.
Murdlaine tuleva tagasi! Nüüd on otsustav silmapilk käes, impress pühib minema.
Ma nägin nõrgas tähevalguses esimest murdlainet lähenevat just kui mõõtmatult suurt musta monstrumit. Ta piitsutas ennast kõrgele ja ta märjad käpa tulvasid meist üle. Me suutsime ennast kinni hoida. Aga impress tõusis ja pööras end kari küünte vahel, nagu kannataks ta suuri valusid. Teine murdlaine jõudis pärale, röövis meil tükkiks ajaks hingamise ja mul oli tunne, et olen merre virutatud, aga ma istusin ikka veel paigal. Impress vastu kriiskas, nagu oleks teda surmavalt haavatud. Oma valus pöördus ta veel rohkem ringi ja vankus ahtriga allapoole, ragisedes, mürisedes, kõmisedes, kuni ta enam püstloodis ei seisnud, vaid põigiti. Peale selle vajus ta veel tüürpoordi poole kiiva. Laeva keskossa olid murdlained nüüd nii palju vett veeretanud, et kõik oli kindlasti rikutud, mis polnud purkidesse joodetud. Kuid see, mis seal toimus, oli minu jaoks päris kauge ja ebamäärane mõttesähvatus.
Stanislav, pois!
Möirgasin maa. Kas ka tema midagi möirgas, seda ma ei tea. Kindlasti möirgas ka tema, aga kuulda polnud ju midagi. Kolmas murdlaine kõige raskem sellest voorist oli kohale jõudnud. Impress oli juba hinge heitnud, nagu oleks ta hirmus surnud. Kolmas murdlaine. Ehkki ta müriseva veevalliga kohale tormas tõstis, Madagaskari kuninganna laiba kergelt üles nagu tühja siit tube. Vaatamata oma toorele märatsemisele, tegi ta seda hellitavalt ja paitavalt. Ta tõstis laiva üles, keeras selle terves pikkuses 180 kraadi ringi ja ilma, et laipa veel kord vastu kaljut lajatada ja rõõmu tunda kontide murdumisest, asetas ta selle hellalt ja õrnalt külili.
Hüppa ja uju minema, Pip-Pip, muidu sattume neelu,
karjus Stanislav. Katsu ujuda, kui sa just äsja oled saanud obaduse käsivarte pihta ringi keerutavalt losspoomit või mine tea millelt. Aga kas ma suutsin ujuda või mitte, sellest ei tekkinud tüli küsimust. Viimase murdlaine järel lainetus. Oli mu minema uhtunud ja küllalt kaugele, et keeris mind haarata ei saanud. Paar minutit seisab impress ikka veel vee peal, enne kui ta lõplikult põhja läheb. Laeva ahtriosa pole ju veel kuigi palju vett saanud.
Hohoi, ma kuulsin nüüd Stanislavi kisamas. Kus sa oled?
Tule siia, siin, ma kleepun hästi ruumi laialt,
karjusin ma pimedusse.
Hohoi, hoo, Stanislav,
ikka ja jälle karjusin ma seda, et Stanislavile suunda juhatada. Ta jõudis ka üha lähemale, viimaks haaras ta kinni ja ronis peale. Mis see on, millel me kükitame? Küsis Stanislav.
Ei tea isegi. Korraga olin peal. Ei tea üldse, kuidas see juhtus. Ma arvan, et see on roolikambri sein. Siin on igal pool käepidemeid.
Kindel, see on roolikambrist, kinnitas Stanislav.
Ja et need eeslid veel kõike rauast ei tee ja mõnikord veel paar tükikest puud järele jätavad. Vanades sopakates näed alati laevapoissi maisti külge klammerdumas, millega ta end päästab ja edasi triivib. See on tänapäeval tuksis. Maistid on juba ka rauast ja kui sa nende külge klammerdud, võid nii sama hästi endale kivi kaela riputada. Kui sa kord jälle sellist pilti näed, võid rahulikult öelda, et kunstnik on peitis.
On sul alles jahvatamis selles neetud olukorras, kritiseeris Stanislav.
Jah, sina eesel, kas ma pean siis halama ja leinamarssi puhuma siin? Kes teab, kas jõuan sulle veel järgmisel veerand tunnil selgeks teha, et tänapäeval ei tohi enam maistide peale loota?
Ja seda tuleb öelda, sest see on tähtis.
Pürst ja pimpskivi, me oleme ju veel libedasti pääsenud, hüüdista nüüd.
Välk ja pauk,
karjusin ma talle kurjalt.
Pea oma jumala vallatu mulk kinni kurat võtaks. Karjud ju kogu kamba kohale. Kui sa oled varju all, siis tunne rõõmu tasakesi ja ära kohe nii häbematult tervele ilmale karju.
Ma näen kõvasti vaeva, et silma torkamatult ja üpris elegantses vormis öelda ning väärikalt rõhutada, mida ma mõtlen. Aga sina, proletaarlane, mõirgad selle puhtalt välja.
Ära nii suurelt suud pruugi. Nüüd on ju kõik üks puha. Kõik on ju... Stanislaviga ei ole midagi peale hakata. Kõik need kõnekäänud, mida ta vahete vahel kasutab, sunnivad mind ükskord veel tema seltskonda vältima.
Kõik üks puha, kordan ma. Ei tule mulle mõttessegi. Kõik üks puha on totter. Kunagi pole miski üks puha. Nüüd läheb lõbu alles lahti. Seni lõime lahinguid üksnes paberite pärast. Siis roti söögi asjus. Siis jälle nende neetud restidega. Nüüd lõpuks läheb alles lahing lahti, viimse hinge tõmbe pärast. Kõik muu, mida inimene omada võib, on läinud, kõik. Kõik, mis meile veel on jäänud, on hingamine. Ja nii lihtsalt ja sõnakuulelikult ei lase mina seda endalt võtta.
Lõbu all mõtlen mina küll midagi muud, ütles Stanislav.
Ära ole täna, Matulavski. Ma ütlen sulle, et on kuratlik lõbu kaladega suutäie pärast kakelda, kui sa ise see suutäis oled.
Stanislavil on muidugi alati õigus. See polnud mingi lõbu. Pidime käepidemetes küünte ja hammastega kinni hoidma nagu hullud, et lainetus meid vette ei juhuks. Siin ujuval seinal ei olnud murdlained nii rängalt tunda nagu laeval, sest murdlained võtsid seina endaga ülesse kaasa, ega sööstnud täie jõuga seinast üle. Aga vee all käisime küllalt sageli, et me ei unustaks, kus oleme.
Ma arvan, et me peame midagi ette võtma, ütlesin ma. Mu käed on nii läbi, et ma ei jõua ennast enam kinni hoida.
Seome ennast kinni, ütles Stanislav. Ma annan sulle oma tõujupi ja võtan sinu sidumisnööri. Mina jõuan paremini kinni hoida. Nöör on ju küllalt pikk, et teda kolmekordselt võtta.
Stanislav aitas mind nüüd tõuga kinni siduda. Oma vigastatud käte tõttu poleks ma sellega üksi kuigi hästi toime tulnud. Siis sidus ta enese saamuti kinni ja me ootasime järgnevaid sündmusi.
Ükski öö pole nii pikk, et see viimaks ikkagi ei möödu ja päeva ees ei tagane. Uue päevaga andis raju järele, aga tugev lainetus jäi. Kas sa näed kusagil maad? Küsis Stanislav.
Ei, ma ju teadsin, et nii lihtsalt minust uute ilmajagude avastajat ei saa. Kui miski otse nina ees ei ole, siis ei näe mina mitte midagi.
Korraga ütles Stanislav. Mees, mul on ju kompass. Oli hea, et sa ta leidsid.
Jaa, kompass on tore, Asilavski. Võime alati vaadata, mis suunas Aafrika rannik asub. Aga mulle oleks üks puri rohkem meelt mööda kui 10 kompassi.
Sa ei saa sellel laua jupil purjaga midagi teha.
Miks mitte? Kui merepriis maa poole puhub, läheme kaasa.
Küllab läheme kuhugi mujale kaasa, Pipip.
Pärast lõunal läks ilm jälle sompu ja merele laskus kerge udu. See mõjus veemöllule rahustavalt. Mere mõõtmatu avarus muutus üha väiksemaks. Peatselt tekkis meil väärkujutlus, et me ainult sisemerel ujume. Siis muutus ka see meri väiksemaks ja väiksemaks ja viimaks uskusime, et liugleme mööda jõge. Näis nagu võiksime kätega kaldaid haarata ja enne kui me magama jäime, ütles kord Stanislav, kord mina.
Seal on kallas, kargame sisse,
ujume selle lühikese maa maha.
Võid ju päris selgelt näha,
selleni on vähem kui 100 sammu. Aga me olime liiga väsinud, et ennast lahti siduda ja need 100 sammu maha ujuda. Me ei rääkinud peaaegu üldse enam ja jäime magama. Kui ma ärkasin, oli öö. Aurune udu lebas ikka veel merel. Kõrgel õhus, aga nägin ma tähti sädelemas. Mõlemal pool jõge. Millel me edasi libisesime, nägin ma kaldaid. Vahepeal hõrenes udu ühel kaldapoolel ja ma nägin läheda sadama tuhandeid vilkuvaid tulukesi. See oli suur sadam, seal oli kõrgeid pilvelõhkujaid ja üürikasarmuid, mille aknad olid kõik valgustatud ja akende taga istusid inimesed hubaselt koos ega teadnud, et siin jõel libisevad 2 surnut mööda ja pilvelõhkujad ja kõrged elumajad kasvasid ja kasvasid. Missugune vägev sadam see oli, millest me mööda libisesime. Ikka kõrgemale ja kõrgemale kasvasid pilvelõhkujad, kuni nad viimaks ulatusid taevasse. Ja sadama pilvelõhkujate ja hubaste elumajade, kus ei teatud mööda libisevates surnutes 1000 vilkuvat tuld, olid taevad tähed. Ja ülal püstloodis mu peakohal, said pilvelõhkujad kokku ja ma nägin nende akende valgust ja ma lootsin, et hooned varisevad kokku ja matavad mind enda alla. See oli surnu suur igatsus, et ta saaks maha maetud ega pruugiks enam ringi rännata. Mul hakkas hirm ja ma hüüdsin.
Stanislav, seal on suur sadam, näeb välja nagu New York.
Stanislav virgus, vahtis ringi, vaatas läbi hõreda udu jõe kallaste poole, hõõrus silmi, vahtis taevasse ja ütles siis.
Sa näed und, Pipip. Suure sadama tuled on tähed, seal pole ju mingit kallast, me oleme avamerel. Sa tunned ju seda pikkadest lainetest.
Ta ei suutnud mind veenda. Ma tahtsin nüüd ikkagi kaldale ujuda ja suurde sadamasse jõuda. Aga kui ma tõu lahti tahtsin sõlmida, langesid mu käed jõuetult alla ja ma jäin magama.
Janu ja nälg äratasid mu jälle üles. Oli päev, Stanislav vahtis mind tursunud silmadega. Mu nägu oli kaetud soolakoorikuga. Ma märkasin, kuidas Stanislav kugistas, nagu tahaks ta oma keelt närida või nagu oleks seda ees ja jääks hingetorule ette. Korraga tekkis ta silmadesse vihane läige ja ta hüüdis karedal häälel. Sa ütlesid alati, et vesi jorrikel haiseb. See ei ole tõsi. See on allika vesi, täiesti värske. Selge allika vesi kuuse metsast. Vesi ei haisenud kunagi, kinnitasin ma. See oli jäävesi ja kohv oli hea kohv. Ma pole iial midagi halba öelnud jorrike kohvi kohta. Stanislav sulges silmad. Kuid mitte kauaks, sest äkki võpatas ta ehmunult ja karjus. 20 enne viit pipip välja, toob pruukosti hiiva tuhka. Pruukost kõigepealt mundris kartulid suitsueringas kohvi, palju kohvi, too vett kaasa. Ma ei saa tõusta, vastasin. Ma olen omadega läbi, liialt väsinud. Pead täna üksinda tuhka hiivama. Kus siis kohv on? Mis see oli? Ma kuulsin Stanislavi kisamas, kuid see oli 2 miili eemal. Ja minu hääl oli ka 2 miili minust eemal. Nüüd kukkusid ka veel 3 tulekolde uksed hingedelt ja kuumus muutus talumatuks. Ma jooksin tuuletoru juurde, et õhku ahmida. Aga hispaanlasest kütt ja karjus, pipip, juuksed kinni, aur langeb. Kogu aur langes katlaruumi ja palavus suurenes üha enam. Ma jooksin anuma juurde, kus oli vesi slaki kustutamiseks, et natuke juua, aga vesi oli soolane ja vastik. Ma ammutasin ja ammutasin ja jõin seda uuesti. Ja tulekanal seisis täiesti pärani minu peakohal ja see oli päike ja ma jõin merevett. Siis jäin ma jälle magama ja tulekanalite uksed olid suletud ja kütt ja kallas anuma šlaki veega katlaruumi tühjaks ja ma olin ulgumerel ja üks lainehari oli üle roolikambri seina rullunud. Seal on jorrike! Karjus Stanislav mitme miili kauguselt. See on surmalaev, sadam, norralane on seal ankrus, tal on jäävett, kas sa ei näe, pipip? Kahe rusikas käega osutas Stanislav üle avara mere.
Kus on jorrike?
Hüüdsin ma.
Kas sa ei näe, inimene? Seal ta ju on 6 resti on välja kukkunud neetud. Nüüd on 8. Kurad ja põrgu. Kus on kohv, pipip?
Kas te jälle jõite kõik ära?
See pole roheline seepsa koer, see on või. Anna nüüd tee siia, kurat võtaks.
Stanislav kiirles koha peal. Pea näitas üht suunda pea teist. Ikka jälle küsis ta, kas ma tõesti ei näe jorriket ja sadamat. Aga mulle oli see üks puha. Pea pööramine sadama poole valmistas mulle valu.
Me eemaldume, mõrgas Stanislav nüüd. Ma pean jorrikele jõudma, kõik restid on alla kukkunud, kütja lamab katlas, kus on vesi, kas te siis mulle tilkagi kohvi ei jätnud, ma pean pääsema sinna.
Ta rebis nüüd nööri, et seda lahti sõlmida. Kui ta ei saanud sõlmedest jagu. Ta väänas ja käänas sõlmi nagu pöörane ja sidus end veelgi tugevamini kinni.
Kus on kühvel? Hüüdis ta. Ma pean köie läbi kaksama.
Kuid nöör ei pidanud kaua vastu. Stanislav rebis kiskus ja nühkis 3-kordselt kokku keeratud nöörist köidikuid säärase jõuga. Et ta üha rohkem neist välja rabeles, viimased aasad tõmbas ta katki.
Jorrike sõidab ära, käeku pipip, norralasel on jäävet, ta viipab kannuga. Ma ei jää surmalaevale!
Üha metsikumalt mõirgas Stanislav. Tal oli veel ainult üks jalg kinni. Nüüd rebis ta ka sealt aasad lahti. Ma nägin seda kõike miili kauguselt, just nagu pildi peal või läbi piksilma.
Seal on Jorrike kipper annab au!
Stanislav lausa karjus seda ja vaatas mulle tardunud pilguga otsa.
Tule kaasa, pip-pip, tee, rosina kuklid, kakao, vesi!
Ja seal seisis Jorrike. Ma nägin teda selgesti. Tundsin ta ära tema kirjust ja pensikus kleidist ning ta sillast, mis ikka õhku rippuma jäi ja mille mingi laev maha oli jätnud, kuid Jorrike ei teinud sellest väljagi. Seal oli Jorrike ja nüüd on neil hommikusöök või õhtusöök või ploomid sinises tärklise kliistris. Tee ei olnud halb, see oli vale ja laim. Tee oli hea ka ilma suhkru ja piimata ja joogivesi ei haisenud. Ma hakkasin oma tõud harutama, aga ma ei saanud sõlme lahti. Siis ütsin ma Stanislavile, et aitaks mul sõlme lahti harutada, aga temal polnud aega. Ta ei saanud oma jalga lahti ja töötas nagu hull, et jalga lahti saada. Nüüd hakkavad veel ka... Ta haavad verd jooksma, mis tale pähe löödi. Veri nirises üle ta näo, aga ta ei lasknud ennast selles segada. Ja ma rebisin ja rebisin oma köidikuid, aga tõu oli liiga jäme. Ma ei saanud seda läbi hõõruda ja oma liikmeid vabastada. Ma messisin ennast üha rohkem kinni. Siis otsisin ma kirvest taga, otsisin nuga ja viimaks küflit, mille me sirgeks olime kloppinud, et sellest puumasti teha. Aga kompass kukkus ikka jälle vette ja ma pidin teda läbi põlenud restiga välja õngitsema. Tõu ei andnud järele. Sõlm tõmbus ikka rohkem kinni ja see ajas mind pöörasesse raevu. Nüüd oli Stanislav oma jala lahti saanud. Ta pööras ennast pooleldi minu poole ja hüüdis.
Tule kaasa, pip-pip! On vaid 20 sammu joosta. Restid on kõik välja kukkunud ja on veeminut enne viit. Maas lahti käega üles välja, tuhka hiivama!
Aga tuhavints kriiskas.
Seal ei ole Jorriket! Seal ei ole Jorriket, seal ei ole Jorriket,
ma klammerdusin tõu külge kohutavas hirmus, sest Jorrike oli kadunud ja ma nägin üksnes merd. Merd, merd ei midagi muud kui merd ja ühetasaseid laineid.
Stasinkas Koslav ära üppa!
Ma karjusin seda pöörases hirmus, sest ma ei leidnud ta nime, mis mu käest oli libisenud.
Stanislav, ära hüppa, ära tee seda, jää siia.
Ta hiivab ankrut, ma ei lähe surma lähevale.
Ma jooksen sinna Jorrike juurde, jooksen, ma jooksen sinna, jooksen, tule!
Ja ta hüppas. Ta hüppas. Ei olnud sadamat, ei olnud laeva. Ei olnud kallast. Ümberringi oli meri. Ümberringi olid lained. Stanislav tegi ainult mõned laksatavad löögid. Siis vajus ta igaveseks alla. Ma põrnitsesin augu poole, millesse ta oli langenud. Ma nägin seda auku mõõtmatus kauguses. Ja ma hüüdsin. Stanislav, Lavski, vend, kallis, kallis sõber, tule siia, hoi, hoi, siia, siia. Ta ei kuulnud, ta ei tulnud enam pinnale, ta ei kerkinud enam pinnale. Ei olnud surmalaeva, ei olnud sadamat, ei olnud Jorriket, ta ei kerkinud enam pinnale. No, sir. Ja see oli kummaline. Ta ei kerkinud enam pinnale ja ma ei suutnud mõista, kuidas see juhtus. Ta oli enese munsterdanud kaugesõidule, tõelisele kaugesõidule.
Aga kuidas ta sai end munsterdada? Tal ei olnud ju meresõidu raamatut. Nad ajavad ta kohe jälle maha. Aga ta ei tõusnud pinnale. Suur kapten munsterdas ta peale. Ja ta munsterdas teda ausalt, ka ilma dokumentideta. Tule, Stanislav Kozlovski, ütles suur kapten. Tule, ma munsterdan su ausalt ja õigesti kauge sõidule. Jäta dokumendid, kus seda ja teist. Minu juures ei ole sul neid vaja. Sõidad ausal ja usaldusväärsel laeval. Mine ruhvi, Stanislav. Kas sa oskad lugeda, mis ukse kohal seisab? Ja Stanislav ütles. Jah, kapten, kes siit sisse astub, on kõikidest piinadest prii.
Surmalaiva.